Tehdy byl Ježíš duchem vyveden na poušť, aby byl pokoušen od ďábla. Postil se 40 dní a 40 nocí, až nakonec vyhladověl. Tu přistoupil pokušitel a řekl mu, Sily, syn Boží, řekni, ať z těchto kamenů jsou chleby. On však odpověděl, je psáno, nejenom chlebem bude člověk živ, ale každým slovem, které vychází z Božích úst. Tu ho vezme ďábel do svatého města, postaví ho na vrcholek chrámu a řekne mu, Jsi-li syn Boží, vrhni se dolů, vždyť je psáno, svým andělům dám příkaz, na ruce tě vezmou, abys nenarazil nohou na kámen. Ježíš mu pravil, je také psáno, nebudeš pokoušet Hospodina svého Boha. Pak ho ďábel vezme na velmi vysokou horu, ukáže mu všechna království světa i jejich slávu a řekne mu, toto všechno ti dám, padneš-li přede mnou a budeš se mi klanět. Tomu Ježíš odpoví, tak a teď jak to přečíst? Já bych to přečetl takhle. Jdi z cesty, satane! Nebo táhni, satane. Nebo odejdi. Nevím. Já to přečtu klidně. Tomu Ježíš odpoví. Jdi z cesty, satane. Neboť je psáno, Hospodinu Bohu svému se budeš klanět a jeho jediného uctívat. V té chvíli ho ďábel opustil a hle, andělé přistoupili a obsluhovali ho. Tak k tomu se dostanu potom později, k tomu výrazu, jak vlastně Ježíš toho satana potom teda vykáže ven, nebo jak to ukončí. Prosím, mohl byste to zavázat, aby to drželo asi 3 uzle. Všimněme si nejprve toho, že to není satan, který začal. Všimněme si toho, že to byl Duch Svatý, který Ježíše vedl na poušť. A 40 dní ho po ní vodil. Ježíš se přitom postil. Je začátek postního období a proto jsem zvolil tento text. Celkem jsem vycházel z toho, že je to text, který se čte při první postní neděli. Takže ten důvod není nějaký takový, že bych jakoby si myslel, že je potřeba pro nás něco takového slyšet nebo číst, nebo že budeme teďka mít před sebou nějakou zkoušku, to já nevím. A nebyl to důvod, pro který jsem to vybral. Je to opravdu to, že prostě tak nějak to spadá do tohoto období. Je to duch, který vede Ježíše, je to duch Boží, duch Hospodinův. A my si tady na tom můžeme uvědomit, že to je velmi překvapivý duch Boží. Že dělá velmi nečekané věci. Uvědomme si, že duch vede Božího syna na poušť, aby byl pokoušen ďáblem. Čili duch vede do pokušení. Duch vede do setkání se zlým, s ďáblem, který ho bude pokoušet. Duch dělá velmi překvapivé věci. My bychom si rádi Ducha Svatého ochočili. Říkáme, přijď Duchu Svatý a myslíme tím, potřebujeme, aby to, co jsme si usmysleli, dobře dopadlo. Přijď Duchu Svatý a povzbuzuj. Přijď Duchu Svatý a potěšuj. Přijď Duchu Svatý a vysvobozuj nás, nebo z něčeho vytrhni. Přijď Duchu Svatý, ať je nám dobře, ať se cítíme příjemně. On vyslýchá tyto modlitby podle své vůle naštěstí, ale v tomto příběhu Duch Svatý vede Ježíše na poušť, aby mu nebylo dobře, aby se necítil příjemně. A provádí ho, vodí ho po poušti 40 dnů a při tom období to není nic takového, po čem bychom toužili. Duch svatý je osoba Boží trojice, nevypočítatelná, nemanipulovatelná naštěstí. Dělá věci jinak, než bychom čekali. Vane, odkud chce a kam chce. Co z toho nějak pro mě vyplývá, že když se musíme, někdy chceme, ale většinou musíme postavit proti nějakému pokušení nebo proti zlému, tak jedině v Duchu svatém, ne ze své síly. Nemůžeme jednat podle své hlavy. Pán Ježíš nemohl po 10 dnech říct, jsem připraven, to stačí, nebo po 30 dnech říct, to stačí. Musel se nechat vodit. Vodit Duchem svatým tak dlouho, dokud Duch svatý chtěl. No a po té době, kterou určil Duch svatý, který ho vodil po poušti, přistupuje ďábel a říká mu ta známá pokušení. Tak první z nich je, jsi-li syn Boží, řekni, ať z těchto kamenů jsou chleby. Tak to je takové hodně tělesné někdy, ale milí přátelé, ta nejjednodušší cesta je nejúčinnější. K čemu se zabývat teologickými subtilnostmi? Ďábel asi dobře znal a zná Maslovu pyramidu hodnot. Není to logické po 40 dnech jíst chleba. Jenže v čem je to pokušení? Snad v tom, že tedy jako by dál se měl postit až do úmrtí, nebo jak? Ne. Řečtina má, nebo stará řečtina měla pro pokušení a zkoušku naprosto totožné slovo, naprosto totožný výraz, peirazo. V čem je rozdíl? Když na nás přijde zkouška, když na nás přijde peirazo, tak je to zkouška nebo je to pokušení? Podle čeho se to pozná? A jsme u toho. Pouze v subjektu toho slovesa, v tom, kdo s tím slovesem to dělá, je rozdíl. Bůh nebo ďábel rozhoduje o způsobu, jakým je zkouška pokušení přeloženo, jakým je peirazo přeloženo. Bůh zkouší, ďábel pokouší. A řecká gramatika nám naznačuje, že během zkoušky, nebo během pokušení, to je stejné slovo, během peiradza, neznáme, nepoznáme zdroj. Často ho poznáme až potom, nebo ke konci, ne na začátku. Je to možný obojí. I v našem příběhu je to ďábel, kdo Ježíše pokouší, ale je to zároveň Duch svatý, který mu zkoušku připravil. To je tam. Je tam oba. Jak tedy obstát? No, při tom prvním jde sice o chleba, ale pravý význam v podstatě není ten chleba. Pravý význam ve všech třech pokušeních nacházíme v tom úvodu té ďáblovy výzvy. A všimněme si, že to je vlastně velice podobný, téměř totožný vlastně úvod, jaký slycháme nebo čteme v první kapitoli Geneze, ne v první, teď nevím, v které, na začátku Geneze, když had říká Evě ta slova a opravdu? Opravdu? Je to tak? A tady slyšíme jsi-li syn Boží? Jsi opravdu syn Boží? Jestli jsi syn Boží? Jo? Čili je tam to zpochybnění. Ježíš si na poušti vlastně ujasňuje, kým je a ďábel mu to ještě přidá. Jsi opravdu syn Boží. Ďábel mu podsouvá, že není lepší důkaz než zázrak, než se sám přesvědčit o svých schopnostech. Pochybnosti. Pochybnosti mají určitý význam, když nás vedou k něčemu lepšímu, ale mají charakter pokušení a charakter toho, co podsouvá ten zlý, když nás vedou ke zpochybnění toho, co nám Pán Bůh připravuje nebo co nám dá. Ježíš proti tomuto pokušení se staví trpělivostí. Trpělivostí. On říká, že není člověk živ jenom chlebem, ale každým slovem, které vychází z Božích úst, což je taková složitá věta, ale v podstatě říká, já si ještě počkám. Já si ještě počkám. 40 dnů. Já jsem se nikdy nedokázal být 40 dnů bez jídla. A tady čteme, že Ježíš po 40 dnech fakt vyhladověl a říká na tu výzvu toho ďábla, no, já si ještě počkám. Ještě počkám na to slovo Hospodinovo. Kdysi ministerská předsedkyně Spojeného království Margaret Thatcherová kdysi prohlásila, jsem neobyčejně trpělivá, takže nakonec vždycky prosadím svůj názor. Ale Ježíš říká něco jiného. Říká, buďte neobyčejně trpělivý tak, aby nakonec mohl prosadit svůj názor Bůh. Slovo trpělivost je ve většině světových jazyků, včetně češtiny, od slova trpět. Trpět. Někdy se nám zdá, že už je toho dost. Že už by se mělo dávno konat. A přece Ježíš i v tuhle chvíli čeká na Otce. I v tuhle chvíli čeká na každé slovo, které vychází z jeho úst. Proto odpovídá, že člověk není živ jenom chlebem, ale každým slovem, které vychází z Hospodinových úst. Čeká tedy dál. I po 40 dnech hladu čeká. On chápe synovství jako odevzdání se Otci. A syn není nezávislou bytostí, je odevzdán Otci skrze lásku. A tak Ježíšova odpověď není v tom, že se máme lépe ovládat, lépe cvičit svou vůli. Jediná cesta z pokušení je čekání na slovo, které vychází z Božích úst. To druhé pokušení snad nám taky může být nějak ku prospěchu k tomu, aby jsme v tom nalezli nějaké slovo, Boží hlas, nějaké vedení, nevím. Je to pokušením víry. Jak víte z dopisu Židům 11.2, víra znamená spolehnout se na to, v co doufáme a být si jist tím, co nevidíme. V takové víře předtím se Bůh přizná svým svědectvím. A přece i sem do tohohle z toho pokušení, tedy do této víry, přichází ďábel se svým pokušením, aby nás pokoušel. Starý korejský kazatel Jongičo vyprávěl kdysi příběh o mladých lidech a pokušení víry, kteří se chtěli za každou cenu dostat na evangelizační shromáždění přes rozvodněnou řeku. Přečetli si oddíl o Petrovi, jak chodil po vodě, pomodlili se a s vírou v Boží slovo vstoupili do řeky a jejich mrtvá těla našli až za týden v ústí řeky do moře. A on říká, co se stalo? Neměli snad víru? Měli snad málo víry? Ne. Měli hodně víry. Ale pokoušeli Boha. Když stáli nad rozvodněnou řekou a četli Boží slovo, nemluvil k ním Boží duch. Nýbrž ďábel v rouše beránka jim četl z Bible. Tak, jako to četl přesně Ježíši na poušti. Přivedl ho do Jeruzaléma, postavil na vrchole chrámu a řekl mu, jestli jsi Boží syn, vrhni se dolů. Vždyť je psáno, andělům svým dá o tobě příkaz, aby tě ochránil. A Ježíš na to odpovídá, no, to je pravda, ale je taky napsáno, nebudeš pokoušet Hospodina svého Boha. Tedy toto pokušení, druhé pokušení, je pokušení našich duševních schopností a přichází někdy i k nám. Je to pokušení pokoušet Boha jeho vlastním slovem. Ale vždyť si Hospodine přece řekl, vždyť tě čtu Bibli, vždyť to tak musí být. Vždyť je to tvé vlastní slovo. Co tam chybí? To čekání. Je tam ten tlak na Boha a zahnání Pána Boha do kouta jeho slovem, manipulace s jeho slovem. Neptat se na Boží vůli, vzít jeho slovo, ohánět se s ním bez pokory a bez poslušnosti, jako s kyjem, který padá na hlavu, který padá hlava nehlava na všechny kole. Bez bázně, bez pokory, bez poslušnosti. Nelze Boží slovo ani číst, ani s ním bojovat. A to i přesto, a já bych nerad, kdyby nám tímhle s tím nějak zaniklo to velmi dobré a důležité, že Boží slovo je meč ducha. A že jako s mečem se s ním může zacházet. Ale nikdy ne své volně.
Kdyby s takovou bázní křesťané s Božím slovem nakládali jako Ježíš na poušti, kdyby s ním nakládali odedávna, vůbec nemuseli být teologické války, vůbec nemuseli být roztržky kvůli výkladu, vůbec nemuseli být rozdíly mezi církvemi a o učení a názory. Nebudeš pokoušet Boha svého ani špatným výkladem jeho vlastního slova. Tím, že jedno vezmeš a druhé pomineš. Ježíš odpovídá i na tohle druhé pokušení a snad nám to může být nějakou pomocí, trpělivostí a čekání. Ale je psáno také, nebudeš pokoušet. Čili nechává Bohu svobodu, aby zasáhl a pomohl v pravou chvíli. Ten, kdo věří, nemusí spěchat. Cesta manipulace není cesta kristovská, ale cesta ďábelská. Kristus říká svoboda, Satan říká přinuť. Kristus říká v boží čas, Satan říká teď. Vezme ho na vrchol chrámu a teď to zkus. Kristus říká očekáváním a Satan říká vezmi to do svých rukou a vyzkus si, jestli seš boží syn. Jsi přece boží syn. Kristus říká počkám. Počkám na Hospodinovo slovo. Zvolme kristovskou cestu. A ještě jednou, na potřetí, ho ďábel pokusí zlomit a tentokrát už se odhalí, jak známe ten oddíl úplně jasně, tam už není co skrývat, tam už dá všechny svoje trumfy, všechny svoje síly a řekne mu, pokloň se a půjdem do toho společně. Společnými silami vybudujeme království nebeské. Všude po celém světě budou číst Ježíš je syn Boží. Mám však jednu podmínku, že tam na konci bude připsáno docela dole malým písmem sponzorem této kampaně je Satan. Tak trochu jsem si to upravil, pravda, takhle v tom Bibli napsáno není, ale přesto o to jde, že pokloň se mi a dám ti všechna království. Dám tobě, ne sobě. Ty nebudeš propagovat mě, já budu propagovat tebe. Já budu tvým sponzorem. Ale je to v podstatě to, co jsme četli. Aby před ním Ježíš poklekl a klaněl se mu, je to též. Sponzor je přece ten, kdo něco umožňuje, komu za něco vděčíme, na kom jsme závislí, kdo má nad námi moc. Komu se klaníme, abychom nestratili jeho přízeň a pomoc. A to přesně Ježíš před Satanem neudělal. Co by bylo platné, kdyby po celém světě visely plakáty, že Ježíš je pánem, kdyby ve skutečnosti se Ježíš klaněl Satanovi? Mohli bychom pak uvěřit Ježíše? Ne. To je daleko lepší, když království boží není v tomhle světě nějak zvlášť vidět. Když na první pohled nemá nějakou moc. Když zůstává třeba i někdy nepřesvědčivé, ale hlavně, když zůstává boží. Když nenabízí reklamu, která by se stala brzo podbízivou, ale když v něm ani kousíček nepatří Satanovi. Když v něm Satan nemá ani ten malej řádek na konci toho plakátku. A pak Ježíš Satana vyhnal. A je to stejné zvolání, které úplně zatřáslo Petrem později, když se na něj Ježíš obořil, to je asi to slovo, které jsem se pokusil nějak vyjádřit tím zakřičením, jdi mi z cesty, Satane. Jdi mi z cesty, Satane. Jdi z cesty. Petr byl jeho učedník a přesto v něm rozpoznal ďábelské pokušení, proto na něj v podstatě zvolal stejně jako tady v tuhle chvíli na toho skutečného Satana, který s ním mluvil. Jdi z cesty, Satane. Proč jsem zakřičel? Proč si myslím, že to neřekl tak, jako bychom to mohli jízdit z cesty, Satane? No, já si to myslím proto, že to bylo rozhorlení, protože čteme v Bibli, že v určité chvíli se Ježíš rozhorlil, že patří rozhorlení, rozčilení, určitý svatý hněv nebo něco takového, do života křesťana taky. Jdi z cesty, satane. Nebo ti je psáno, teď to vysvětlí Hospodinu Bohu svému, se budeš klanět, a v této chvíli ho ďábel opustil. Říká se, že ho opustil, protože vlastně už odhalil všecko a už neměl nic dalšího, čím by ho mohl pokoušet. Ale je také možné, a také to odpovídá jednomu starozákonnímu příběhu, který za chvíli přečteme, že prostě ta horlivost, to rozhorlení bylo tak veliké, že prostě ďábel odešel. Andělé nebeští přistoupili a obsluhovali ho. O tom si neumím nějak představit nic, jenom tak to čtu. A tak skončila všechna pokušení. Syn člověka obstál a nad to ještě ďábel od něj odstoupil, tedy už se nevracel. Nevím, jestli se nám to může podařit, aby odstoupila, už se nevracel. To, co se nám stále dokola děje, je, že přichází ten zlý znova a znova, že se nám nakonec vracejí i ta pokušení, se kterými jsme se už jednou vypořádali. A já pořád a vy taky hledáme otázku, proč se to tak děje. A já nevím, jestli tahle odpověď, kterou za chvíli řeknu, je ta jediná odpověď na tu otázku. Můžeme to vnímat i tak, že prostě on, Ježíš, byl Boží syn a že prostě se vypořádal jednou provždy s pokušením, zatímco my jsme jenom prach země a v prach se navrátíme a proto se nemůžeme jednou provždy s pokušením vypořádat. Asi je to pravdivější odpověď, ale přesto já bych chtěl zdůraznit něco jiného. A sice tu sílu toho hlasu, nebo tu sílu, tu intenzitu toho odstup satane. A tak bych tam možná až zbytečně protěžoval moc tu jednu věcičku, a to je naštvat se. Naštvat se na Božího nepřítele. My teďka na těch biblických hodinách narážíme v žalmech na takové věty. Dokonce budeme mít i samostatnou biblickou hodinu o takových žalmech, kde prostě proklínacích žalmech, kde vlastně se ten žalmista opravdu naštve, rozhorlí a až nám běhá mráz po zádech na toho Božího nepřítele, na své volníka, ve kterém vidí toho, kdo vlastně je Boží nepřítel. Není to proti lidem. My nevnímáme tyto věci, že máme vést války s lidmi, s tělem a krví. To vnímáme tak, že za tím vším stojí mocnost zla a tady je pokušení na poušti a mocnost zla a ta přece musí končit tím, to pokušení, že se na ní někdo naštve. Že teda jí vykáže, že jí vyhodí, že mu vykáže místo a dost a odejdi. Takhle v těch žalmech, třeba v tom teďka 139. jsme to i četli, kdy tam žalmista říká, nemám nenávidět, Hospodine, ty, kteří nenávidí tebe. Já to čtu tak, že to nejde pro nás o lidi, ale o tu moc toho Božího nepřítele. Jistě je nenávidím, jak rozhodně je nenávidím, jsou to i moji nepřátelé. A tak jedna z těch věcí, opravdu jenom jedna, proč někdy se nám vrací ta pokušení, je právě to, že nedokážeme, nebo děláme tu chybu stejnou, jako jeden izraelský král, o kterém bych teďka na závěr přečetl. Je to zapsáno v 2. královské, ve 13. kapitole, a je to před prorokem Elíšou, který neřekne vždycky všechno, co mu Hospodin zjeví a čeká, aby se ukázaly ty věci, jak jsou. A zatím Elíšou přišel izraelský král, 2. královská, 13. kapitola, a chtěl po něm, jestli vyhrajou nad Aramem. A my tomu rozumějme tak, že ten Aram je nějaká personifikací toho Božího nepřítele, toho zlého. Tak tady jde samozřejmě o skutečného krále a skutečné lidi, ale pro nás je ten boj s mocnostmi zla. Tak on chtěl vědět, jestli vyhrajou, nebo jak to má udělat, nebo aby mu ten aby mu Elíša řekl slovo Hospodinovo. Druhá královská 13. kapitola od 15. verše, byl to Joáš. Tehdy k němu se stoupil izraelský král Joáš. Elíša už byl těžce nemocný, umíral. Joáš se rozplakal nad ním a zvolal: můj otče, vozataji Izraele. Elíša mu řekl: vezmi luk a šípy. Přinesl k němu tedy luk a šípy. Řekl izraelskému králi: napni rukou luk. I napjal jej rukou. A teď je tam to krásné, jak Elíša položil své ruce na ruce královi. A nařídil: otevři okno na východ. Když je otevřel, Elíša řekl: střel. Střelil a on řekl: šíp záchrany Hospodinovi. Šíp záchrany proti Aramovi. Tak to je ta první část. V té se ještě nepíše o té horlivosti. Tam se píše o tom, jak Elíša, který Pána Boha nějak reprezentoval v té době, položil ty ruce na ruce královi. No a k tomu jsem si tady připravil takovou neumělou pomůcku. On stejme tomu, ten král ten luk držel. Mohli jste tře? A ten být králem izraelským Joášem. Takhle se dostal, takhle, pozor, on to moc nedrží.
Já budu to okno.
Ne, to je dobrý, můžeš mířit třeba takhle. A teď ten Elíša, jako reprezentant Hospodinu, položil ty ruce se královi. Dobře si to prohlídněte, to je celé, víc nebudu ukazovat. Děkuju. To je obrovská pomoc. Jestliže držíte v ruce zbraň, umíte s ní vládnout, a je to jenom na vás, a vy víte, že buď trefíte, netrefíte, jestli vůbec trefíte. A teďka Bůh položí svoje ruce na ruce vaše. To je něco úžasného. Tím nebere ten luk do svých rukou, Hospodin. Tím neříká: dej mi to, já to vyřeším. On říká: budeš to řešit ty, ale já své ruce položím na tvé. Tak takhle v našem životě bychom opravdu měli i střílet. Samozřejmě my nestřílíme z luku, ale mnoho věcí, které děláme, jsou na nás. A my víme, že musíme rozhodnout, že musíme vyřešit, že musíme prostě nějak, je to na nás. Ale Pán Bůh je tady, aby, nebo chce i svoje ruce položit na ty naše. Počkejme si na to. Počkejme, že ten Joáš nakonec šel za tím umírajícím Elíšou, aby se setkal s Hospodinem, a on se s ním setkal takhle. Tak to je ta první část, ta je nádherná. No a teď pokračuje druhá. A tu si přečteme taky. Když už prožil ten Joáš takovouhle krásnou Hospodinovu ochranu a pomoc, kdy ty ruce Hospodinovi měl na těch rukou svých, tak jakoby úplně mimochodem řekl ten Elíša, 18. verš, potom Elíša řekl: vezmi šípy, vzal je tedy, řekl izraelskému králi: střílej k zemi. Znamená takhle do země, jako. Tady nebyly dlaždice, to byla hlína, že jo, nebo udupaná, nebo jiná. Střílej k zemi. Zajímavý pokyn. A neřekl víc. Joáš tedy vzal šípy, vystřelil třikrát a přestal. Tu se na něho muž Boží rozlítil. Tady není, že ho napomenul, nebo že nějak jako řekl: no, tak to bylo slabý. Ne, napsal, se na něj rozlítě, vykřikl. A já nechci do toho křičet, to bylo takový nepříjemný, ale opravdu vykřikl. Měl si střelit pětkrát, nebo šestkrát. Pak bys pobil Arama úplně. Nyní pobiješ Arama jenom třikrát. A tak při téhle druhé zkoušce, přestože ty ruce Hospodinovi byly na těch rukou toho Joáši, se stala ta strašná chyba, že přestal. Tento druhá část toho příběhu v sobě zahrnuje také náš boj s pokušením. Proč se Elíša rozlítil? Protože Joášovi chyběla horlivost. Kdo by taky střílel do země pětkrát, že jo? Že to jenom jako proč? No tak jako Elíša si to přeje, ať vezmu ten šíp, co jen jednou, druhá, Elíša furt kouká, co jen třetí, a stane se. A dost. No, jak si to Elíša představoval? Podle mě v té chvíli měl ten Joáš vidět prostě, měl mít v očích ten hněv, měl mít v očích tu zlost, to rozhorlení. Víte, jako když steká se dítě tříleté. Viděli jste někdy tříletého kluka, který má ten negativismus a teďka opravdu dupe do té země, my nevíme proč a tak. No, nějak takhle si představuju toho Joáše a takhle podle mě měl tedy Joáš střílet do té země pořád. Chyběla mu horlivost, planoucí hněv proti božímu nepříteli, nesměřitelná rozhodnost a neústupnost proti všemu zlému, proti pokušení, proti zlému, proti bezpráví, bezbožnosti své voli. Byla to zkouška, které Elíša podrobil izraelského krále, netkvěla v tom, zda umí střílet, ale v tom, jak horlivý proti tomu zlému je. Jak se dokáže naštvat. A král neobstál. Vystřelil jen třikrát. Nebyl horlivý. Neměl v sobě planoucí hněv proti hříchu. Nebojuje s plným nasazením. Chybí mu hněv. A proto jsem na začátku přečetl to odejdi satane s pokusem o rozhorlení, rozčilení, jakési zařvání Ježíše na toho zlého. Samozřejmě nevíme, jestli to tam bylo, ale stejná slova použije, když později okřikne svého milého učedníka Petra, když ho nevědomky svádí k tomu, aby se vzdal cesty kříže. A v žalmu 139 jsme ve středu žasli nad tím, jakými emocemi hněvuje žalmista Clouman, když jen pomyslí na božího nepřítele. A tady jsme četli o Joášovi, který zklamal toho Elíšu, že vystřelil jen třikrát a nedupal a nestřílel dál a dál a nezlobil se víc a víc. Měl si střelit pětkrát nebo šestkrát. Pak bys pobyl Arama úplně. Nyní poběž Arama jen třikrát. Tak já neříkám, že toto je hlavní, ta věc, která jako je důležitá v boji s pokušením. Já jsem jí možná teďka přetížil, zatížil, vlastně vypíchnul, že vypadá jako hlavní. Není ta hlavní, prosím. Ale přesto je to jedna z věcí v boji s pokušením, která nám, naší civilizaci, upadající civilizaci chybí. Lhostejnost, pasivita, netečnost, únava, nezájem. Ale my nemůžeme jít s dobou. Kdo je očištěn krví beránka, tak se musí připravit k boji se zlými věcmi. Tak jako Jozuovi Bůh i lid shodně říkají, jen buď rozhodný, buď velmi udatný, bedlivě plň vše, co je v zákoně, který ti Mojžíš přikázal. Neodchyluj se od něho napravo ani nalevo. Tak budeš jít tak prozíravě všude, kam půjdeš. Amen.